นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอุปันนันจะพุทธัสสะอุปันนันจะพุทธัสสะโพธิงจะพุทธัสสะมรณังจะโอติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญในทางศาสนาเราเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งปกติแล้วทุกๆครั้งที่เป็นวันสำคัญในทางพระศาสนาวัดวิเศษการซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสด็จคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกประเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดท่านได้มอบหมายให้พระคุณเจ้าหลายๆรูปหลายๆองค์ได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศเพราะว่าวัดวิเศษกาลนี่มีนักเทศมากโยมนักเทศมีอยู่6 7 8รูปเทศได้หมดจะเทศแบบไหนก็ได้เมื่อตอนเช้านี่ท่านพระมหาเยือนกตปุญโญปริยธรรม7ประโยคก็ได้เทศผ่านพ้นไปแล้วปกติแล้วในคืนวันนี้จะมีการเทศ2ธรรมาสน์แต่เผอิญเหลือเกินว่าผู้เทศของอาตมาเนี่ยต้องไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่าเป็นเวลา7เดือนก็กว่าจะสิ้นปีถึงกลับมาก็ทราบว่าจะมีโอกาสได้เทศในวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาในคืนวันนี้นี่ก็เทศธรรมาสเดียวกันไปก่อนปกติแล้ววันวิสาขบูชานี่เขาเรียกอีกในหนึ่งว่าวันวิสาขโลกที่เขาเรียกว่าวันวิสาขโลกนี่คือหมายถึงว่าทั่วโลกเดี๋ยวนี้เขามีพิธีปฏิบัติในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาหรือวันสำคัญในทางพระศาสนาทุกๆวันที่สำคัญเช่นว่าวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันอัฐมีบูชาทั่วโลกนี่เขาทำกันเราไปเจอผู้นับถือศาสนาคริสต์เรารู้จักพระศาสดาว่าพระเยซูเป็นศาสดาในศาสนาคริสต์เรารู้จักพระมูฮัมหมัดซึ่งเป็นพระศาสดาในศาสนาคริสต์แต่ว่าเราไม่เคยได้ยินวันวิสาขโลกมานานแล้วเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาตินี่เขาได้ศึกษาธรรมะอยู่ได้ศึกษาธรรมะธรรมะนี่เขาพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เอาไปไว้ในหัวสมุดในต่างประเทศแต่ละประเทศฝรั่งมังค่าชาวต่างชาติเพื่ออ่านแล้วนี่รู้สึกว่าศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมะในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนี่บางคนถึงขนาดว่ามาบวชเป็นพระเมื่อก่อนเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีแต่พอได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาแล้วนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสมากมากได้โยนตนมาขอบวชเป็นพระบ้างหรือบางคนไม่บวชก็มาเป็นพุทธ อุบาสกพุทธบริษัทบ้างอันนี้มีมากมายเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานี่ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งไม่มีศาสนาไหนสู้ได้ถ้าเราได้ศึกษาหลักคำสอนกันจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือใครคือพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายที่นับถือศาสนาพุทธเมื่อเรายอมรับนับถือศาสนาเดยนี่เราก็ต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนานั้นๆอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพิสูจน์ได้ไม่ใช่ยกเมฆขึ้นมาสามารถที่จะค้นหาได้แล้วก็ไปพิสูจน์ได้ที่ประเทศอินเดียว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นประวัติบางครั้งนี่เราไปดูหนังเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระศาสดาโลกบางทีประวัตินี่มันไม่เหมือนกับในพุทธประวัติในหลักสูตรที่เขาเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกพอเราไปเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นความบันเทิงทางสายตาทางสมองเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาแต่งหรือบทประพันธ์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเน้นหนักไปในด้านโลกโลกแต่ว่าเรื่องจริงตำนานจริงๆเนี่ยเราต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเราไปดูนี่ก็ได้รับความอภิรมย์แต่ว่าเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะด้วยถึงจะเข้าใจรู้เรื่องในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงวันนี้พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติวันนี้ได้ตรัสรู้วันนี้แล้วก็ได้ปรินิพพานวันนี้เราฟังแล้วนี่แหมมันเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงพึงเพิดมากว่ามีใครคนหนึ่งเกิดวันนี้ได้จบหลักการศึกษาสูงสุดในวันนี้แล้วก็ตายในวันนี้คนคนนั้นต้องเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านประสูติหรือว่าเกิดในวันนี้ตรัสรู้วันนี้ปรินิพพานวันนี้ถึงแม้ว่าจะคนละปีกันเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากมาตรงกับเดือนวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญเดือน6แล้วก็ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าเรานี่น่าศึกษามากถ้าหากว่าท่านได้ศึกษาก็จะพบว่าตั้งแต่แรกเกิดทีเดียวแรกประสูติทีเดียวคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้ประสูติที่ประเทศอินเดียระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเทวทหะพระบิดามีพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาก็ทรงพระนามว่าพระนางเจ้าสิริมหามายาพระองค์ได้เสด็จไปเมืองเทวทหะพอถึงกลางเมืองใต้ต้นไม้ใหญ่พระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสแล้วก็หลังจากนั้น7วันพระนางก็ได้ที่วงคตไปพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดานี่พอทราบว่ามีทายาทรู้สึกว่าพระองค์นี่พึงพอพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะครอบครัวใดก็ตามเนี่ยที่ไม่มีลูกเนี่ยพอมีลูกคนแรกเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยปลื้มใจบอกไม่ถูกว่านี่แหละจะเป็นทายาทในตระกูลของเราจะสืบต่อในตระกูลต่อไปถึงแม้ว่าจะเสียดายว่าพระชายาอันเป็นที่รักพระองค์ได้ที่วงคตจากไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ดีประทัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาเมื่อพระราชกุมารได้เติบใหญ่ขึ้นถึงเวลาที่จะตั้งขนานพระนามเพราะว่าในประเทศอินเดียคนในสมัยอินเดียเมื่อก่อนเนี่ยเขานับถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดก่อนศาสนาพุทธไม่ต่ำกว่า500ปีแล้วก็มีความเชื่อในด้านไกรเวทคือในเรื่องการพยากรณ์ศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้เชิญพราหมณ์108คนซึ่งมีชื่อเสียงในยุคนั้นให้มาตรวจดูลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็จะได้ตั้งชื่อราชกุมารปรากฏว่าพราหมณ์108เข้ามายังพระราชวังตรวจดูลักษณะของพระราชกุมารเป็นอย่างดีเมื่อตรวจดูลักษณะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ได้กราบทูลให้พระเจ้าสุโธทนะทราบว่าข้าแต่มหาราชพระราชกุมารผู้นี้ลักษณะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอย่างใหญ่หลวงหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าหากว่าพระราชกุมารผู้นี้อยู่ครองเรือนเนี่ยก็จะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแน่นอนปรากฏว่าพราหมณ์107คนนี่ได้กราบทูลอย่างนั้นทำให้พระทัยของพระเจ้าสุโธทนะนี่เชื่อมชื่นเบิกบานเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าโอรสเราจะมีโอกาสเป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชแต่ว่ามีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าท่านพราหมณ์โกฏัญญะได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่มหาราชข้าพระพุทธองค์ได้ตรวจดูลักษณะของพระราชกุมารผู้นี้แล้วเห็นลักษณะที่ปลายพระบาทหรือปลายเท้าของพระองค์นี่ไม่มีรอยไม่มีเส้นใดๆเกิดขึ้นเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาจะต้องเป็นเทพเป็นเทวดาลงมาจุติอย่างแน่แท้และก็ลักษณะอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเป็นกษัตริย์มีแต่พระองค์ต้องการอยากจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมนุษย์บ่วงแห่งตัณหาราคะพระองค์จะต้องเป็นศาสดาเอกในโลกอย่างแน่นอนท่านพราหมณ์โกฏัญญะได้กราบทูลขึ้นก็เรียกว่าทำให้พระทัยของพระเจ้าสุโธทนะมีหวั่นไหวอย่างยิ่งเพราะว่าพระองค์นี่เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่เคยได้ยินคำว่าศาสดาพระองค์ไม่เคยรู้ว่าคำว่าศาสดานี่มันจะวิเศษขนาดไหนเพียงใดมันจะสู้กษัตริย์ได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ครองราชฉะนั้นทายาทของพระองค์ก็จะต้องเป็นกษัตริย์ด้วยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พระองค์ก็รับสั่งทีเดียวสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่คัดเอานางสนมสวยๆข้าราชบริวารต่างๆเอาคนหนุ่มคนสาวเข้ามารับใช้คนเฒ่าคนแก่คนมีอายุไม่สบายนี่ให้ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาก็เลยในพระราชวังนี่เมืองกบิลพัสดุ์ในตอนนั้นผู้ที่เป็นหมาดเล็กก็ดีมาเป็นข้าราชบริวารเป็นพระสนมก็ดีก็คัดเลือกแต่คนสวยสดงดงามทั้งนั้นน่าดูน่าชมทั้งนั้นโดยหวังว่าราชโอรสนี่จะต้องติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสติดอยู่ในการปฏิบัติในทางโลกให้ติดอยู่ในบ่วงในตัณหาในราคะว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้ขนานพระนามราชโอรสว่าสิทธัตถะสิทธัตถะตัวนี้ก็แปลว่าผู้ประสบความสำเร็จต้องการสิ่งใดแล้วต้องได้ต้องการสิ่งใดแล้วก็สำเร็จ ปรากฏว่ารับสั่งอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าชายเสด็จไปไหนคนเดียวไม่ได้ถ้าจะออกจากวังเนี่ยต้องทราบก่อนและก็ประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยคนสวยสดงดงามหนุ่มๆสาวๆมาต้อนรับคนเฒ่าคนแก่คนไม่สบายคนเจ็บป่วยอะไรต่างๆแม่อยู่ในเมืองคือหวังว่าให้เจ้าชายติดอยู่ในบ่วงของโลกียะแล้วก็ต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะพออายุพอสมควรเนี่ยก็ได้ไปสู่ขอเจ้าหญิงยโสธราพิมพายโสธราขอให้มาเป็นชายาของเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาก็ได้ราชรถคนหนึ่งมีชื่อว่าราหุลราชกุมารตลอดเวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระราชวังเรียกว่าไม่เป็นอิสระไม่ได้เสด็จไปไหนเลยเพราะถูกห้ามถูกปรามเพราะราชบิดานี่กลัวว่าไปแล้วนี่จะไปเจอสภาพต่างๆทำให้เจ้าชายคิดมากเพราะว่าเขาพยากรณ์ไว้แล้วว่าเจ้าชายนี่อาจจะต้องเป็นนักบวชเป็นศาสดาเอกในโลกก็ประกาศห้ามต่างๆแต่ว่าในประทัยของเจ้าชายนี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าข้างนอกนี่มันมีอะไรหนอที่พิเศษเราไม่เคยไปไหนเลยข้างนอกมันจะเป็นยังไงว่าแล้วก็ชวนนายฉันนะหนีออกจากพระราชวังวันหนึ่งนายฉันนะนี่เป็นบ่าวผู้รับใช้เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะได้มาเป็นบ่าวรับใช้เจ้าชายหนีออกจากพระราชวังเพื่ออยากจะค้นพบความจริงว่าอย่างไรเสด็จดำเนินไปหน่อยหนึ่งก็พบเห็นคนมีผมขาวเนื้อหนังนี่หย่อนยานหลังโก้งตาโหลควันหักนี่เห็นแล้วก็ถามฉันนะทีเดียวว่าฉันนะนั่นตัวอะไรนั่นมนุษย์พระเจ้าค่ะฉันนะตื่นขึ้นคนแก่พระเจ้าค่ะเนี่ยคนแก่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องแก่ไม่มีใครที่จะพ้นจากสภาพเหล่านี้ไปได้เรานี่ต้องแก่ไหมต้องแก่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็คิดแล้วโอ้มนุษย์เกิดมาในโลกนี้ต้องแก่เสด็จไปอีกหน่อยเจอคนร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บหนักเลยจะตายแหละไม่ตายแหละถามฉันนะเอกฉันนะนั่นอะไรล่ะเขาร้องทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยความเจ็บไปเจ้าค่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหนีจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้เรานี่ต้องเจ็บไหมต้องเจ็บต้องเจ็บไปเจ้าค่ะเราเป็นกษัตริย์นี่ต้องเจ็บด้วยต้องเจ็บทุกวันนะไม่ว่าจะเกิดวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่ต้องเจ็บต้องป่วยกันทั้งนั้นต้องมีโรคกันทั้งนั้นพระองค์ก็คิดต่อไปอีกเสด็จไปอีกหน่อยไปเจอคนกำลังหามลวงศพคนที่ปาเปยหรือว่าหามอยู่ร้องห่มร้องไห้ก็ถามฉันนะทีเดียวว่าฉันนะในโลงนั้นมันเป็นอะไรล่ะคนตายพระเจ้าค่ะคนตายตายยังไงอ่ะตายก็คือหมายถึงว่าในสังขารร่างกายธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่นี่แตกสลายทำลายหมดแล้วเมื่อแตกสลายทำลายหมดแล้วนี่ต้องตายทุกคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ไม่ว่าจะคนวรรณะสูงส่งขนาดไหนหรือวรรณะต่ำต้อยเพียงใดก็หลีกไม่พ้นความตายความตายนั่นเป็นของแน่นอนเรานี่ต้องตายไหมต้องตายพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อต้องตายไหมต้องตายพระเจ้าค่ะ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่ต้องตายทั้งหมดพระองค์ก็ฉกคิดทีเดียวแล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วต้องตายสเสด็จไปอีกหน่อยเห็นภาพของนักบวชนั่นอะไรจันนะนักบวชพระเจ้าค่ะนี่แหละนักบวชเขาต้องการสัจธรรมความจริงในโลกต้องการสิ่งอันประเสริฐเขาถึงปฏิบัติธรรมเพราะเขาอยากรู้ว่าสัจธรรมในโลกนี้นี่มันมีอะไรบ้างพระองค์เสด็จกลับมายังพระราชวังภาพทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ภาพสมณะเขาเรียกว่าเทวทูตสี่แต่ว่าในหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาสัจดาโลกนี่เราไม่พบแต่ว่าในตำนานท่านบรรยายอย่างนั้นคุ้นคิดในภาพเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาประชาชนทุกคนของเรานี่เกิดมาแล้วต้องเจอสภาพอย่างนี้นักบวชเนี่ยเป็นภาพที่สูงสุดแล้วเราเนี่ยเกิดมาในวรรณะกษัตริย์สูงสุดแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะต้องไปค้นพบสัจธรรมหาความจริงว่าแล้วก็จูบลาลูกชายจูบลาชายาอันเป็นที่รักคือพระนางพิมพายโสธราซึ่งกำลังหลับอยู่เสด็จลุกขึ้นไปกับม้ากันตกะทราบว่าม้าตัวนี้ก็เกิดในฤกษ์เดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราไปถึงก็ตัดพระเมาลีแล้วก็อธิษฐานตนเป็นนักบวชเอาผ้าย้อมน้ำขวาดมาสวมใส่แล้วก็บอกว่าฉันนะเธอจงกลับไปยังพระราชวังกราบทูลต่อเสด็จพ่อว่าเรานี่จะแสวงหาสัจธรรมความจริงตราบใดที่เรายังไม่พบสัจธรรมเราจะไม่กลับพระราชวังอย่างเด็ดขาดพอพระสิทธัตถะเสด็จไปหน่อยหนึ่งม้าคันธกะก็สิ้นใจตายในที่นั้นเองเพราะความรักต่อเจ้านายหลังจากที่พระสิทธัตถะได้อธิษฐานตนเป็นนักบวชเรียบร้อยแล้วก็ได้สอบถามหาผู้มีความรู้ว่ามีสำนักไหนบ้างที่พอที่จะให้ความรู้แก่เราให้สัจธรรมดวงตาความเก่งแจ้งเห็นแท้ในธรรมะได้ทราบว่ามีสำนักท่านอาจารย์อดารดาบทอุทุกดาบทในสมัยนั้นก็ไปศึกษาจนกระทั่งว่าจบหลักสูตรทุกอย่างในสำนักของทั้งสองอาจารย์ก็บอกว่าเราสอนท่านหมดแล้วไม่มีภูมิปัญญาจะสอนอะไรท่านอีกขอให้ท่านไปหาเอาเองเถอะในสมัยก่อนนี่ที่ประเทศอินเดียนี่เขามีความเชื่อว่าคนจะบรรลุมรรคผลคนจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้อริยมรรคนี่ต้องมีการทรมานสังขารร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกนิคนเดรถีหลายๆพวกหลายๆสำนักเขาเปลือยกายคือมองว่าคนใดก็ตามถ้าไม่นุ่งผ้านุ่งปนเปลือยกายล่นจ้อนนี่จะทำให้ตัวเองนี่ได้มรรคผลนิพพานได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บางสำนักก็ยิ่งไปกว่านั้นเอาเหล็กแหลมๆเนี่ยมาผูกที่เอวให้ทิ่มแทงอวัยวะของตัวเองเพราะมองว่าความกำหนัดยินดีในกามนี่ทำให้ตัวยังติดอยู่ในบ่วงของตัณหาราคะบ่วงของตัณหาราคะเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมอันพิเศษได้เพราะฉะนั้นพอมันเกิดความกำหนัดขึ้นมามันจะได้เจ็บปวดรวดร้าวทรมานแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้พวกเดรัจฉีต่างๆพวกนิคนต่างๆเขาก็ยังทำอยู่แต่ก็ยังไม่สำเร็จ แล้วก็บางพวกก็เชื่อต่อไปอีกว่าคนจะบรรลุได้สัจธรรมความจริงหรือบรรลุมรรคผลได้เนี่ยต้องอดอาหารไอ้พวกกินอาหารมากๆพวกนี้นี่ไม่สามารถจะบรรลุได้ต้องอดอาหารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระสิทธัตถะของเราเนี่ยท่านอดพระกายอาหารมีปางพระพุทธรูปตอนที่ท่านโผล่มากเนี่ยทำทุกขกิริยาเป็นเวลา6ปีไม่จัดอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยแทนที่จะหายใจทางจมูกกับหายใจทางปากเนี่ยหายใจทางปากแล้วก็ท่านกั้นลมหายใจทำทุกขกิริยาต่างๆเพื่อให้ได้ทางแห่งความตรัสรู้แต่ก็ยังไม่ได้สักทีนึงปรากฏว่าเทวดานี่นิมิตว่าท่านพระสิทธัตถะจะถวายท่านทราบเหมือนพินสามสายสายที่หนึ่งขึงนี่ตึงพอดีดไปเนี่ยมันสายขาดเนี่ยสายมันขาดคือการปฏิบัติทำอะไรใดๆก็ตามถ้าตึงเกินไปเนี่ยก็ยากที่จะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐได้ทำอะไรแบบเคร่งมากๆเนี่ยเหมือนกับเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าบางคนนี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากได้มรรคผลนิพพานบางคนก็บอกว่าชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าโยมรู้ได้ยังไงว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้บอกว่าฉันนึกเอาเองอันนั้นก็นึกเอาเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติแบบเคร่งเกินไปเนี่ยก็ยากที่จะบรรลุได้ปินสายที่สองเนี่ยย้อนเกินไปย้อนดีไปก็ไม่ดังตึงเกินไปเมื่อกี้นี่ก็ขาดย้อนเกินไปก็ไม่ได้ปฏิบัติย่อย่อนเนี่ยทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้ปฏิบัติธรรมะพรุ่งนี้ไม่ปฏิบัติเดือนนี้ปฏิบัติธรรมะอีกเดือนไม่ปฏิบัติก็ยากที่จะบรรลุคุณธรรมอันประเสริฐได้ยิ่งในทางพระศาสนาก็บอกว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นประจำอยู่ทุกขณะคืนวันไหนถ้ายังไม่สวดมนต์ก็อย่าเพิ่งเข้านอนเช้าวันไหนก็ยังไม่ใส่บาตรก็อย่าเพิ่งไปไหนเขาว่าอย่างนั้นเหมือนโยมๆเนี่ยหลายคนที่เป็นอุบาสกบาสิกาที่วัดวิเศษการทุกวันพระโยมมากวางเทศวัดวิเศษการนี่มีนักเทศมากท่านเทศทุกวันพระโยมองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างเพราะฉะนั้นโยมมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลควังเทศควังธรรมถวายสังฆทานอันนี้เป็นกรณียกิจถ้าทำเป็นประจำแล้วจิตมันเป็นกุศลก็ปรากฏว่าพระองค์ก็เกิดนิมิตขึ้นมาอีกสายหนึ่งถ้าถึงพอดีไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบพอดีไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะก็จะได้มรรคผลนิพพานนั้นได้สัจธรรมนั้นพระองค์ก็เกิดนิมิตขึ้นมาว่าเราเนี่ยหลงทางไปนานแล้วหลงทางไปนานแล้วแหมหลายปีแล้วเนี่ยอดพระกายอาหารบ้างทรมานร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฉันพระกายอาหารเนี่ยฉันพระกายอาหารออกไปบิณฑบาตตอนหนึ่งปรากฏว่าล้มลงสลบเพราะไม่มีอาหารฉันมีเด็กเลี้ยงแพะเข้ามาแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมาลูบที่หน้าลูบที่ตัวพระองค์ก็บอกว่าขอน้ำกินเถอะเด็กน้อยก็บอกว่าท่านผู้เจริญท่านเกิดในวรรณะสูงเพราะคนเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นวรรณะรามเท่านั้นท่านเป็นผู้มีวรรณะสูงท่านจะมากินน้ำของข้าพเจ้าได้ยังไงข้าพเจ้านี่มีวรรณะต่ำเนี่ยจะเอาน้ำให้ท่านกินไม่ได้เพราะในสมัยอินเดียนี่เขาแบ่งวรรณะ ม้แต่ถ้าอาบน้ำนี่ก็ยังแบ่งเลยนี่ถ้ากษัตริย์แต่คนที่อาบนี่ต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นอีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าของพราหมณ์คนที่เป็นพราหมณ์เท่านั้นที่จะอาบได้ในท่านี้อีกท่าหนึ่งก็ท่าคนค้าขายอีกท่าหนึ่งก็คนธรรมดาสามัญเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็แต่ละท่านี่จะไปคนจะไปผิดท่าไม่ได้เนี่ยจะถูกสาปแช่งอะไรต่างๆพระสิทธัตถะก็บอกว่าเด็กน้อยคนเราเกิดมานี่มันเหมือนกันทุกคนขอให้เธอดูเลือดในกายของเราก็สีแดงเลือดในกายของเธอก็สีแดงไม่ได้ผิดกันเลยเราเกิดในวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์ก็มีเลือดสีแดงเท่ากับจันทานเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากขอน้ำเถอะว่าแล้วเด็กน้อยก็จะถวายน้ำพระองค์ก็ทรงเสวยทำให้เด็กน้อยนั้นดีใจมากหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปประทับนั่งใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์แล้วก็ตั้งประทัยแน่วแน่ว่าเออนี่เป็นเวลาอันเหมาะสมดีแล้วเราจะตั้งประทัยแน่วแน่ต่อพระสัพพยุตยานถ้าหากว่าเราไม่ได้มรรคผลไม่ได้สัจธรรมความจริงเราจะไม่ลุกขึ้นจากต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นนี้อย่างเด็ดขาดนี่อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเห็นต้นโพต้นใดนี่เรารู้สึกว่าเหมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นต้นไม้ศัตรูเพราะฉะนั้นต้นโพเนี่ยเขาจะไม่ปลูกกันที่บ้านถ้าบ้านใดมีต้นโพปลูกเอาไว้เนี่ยต้องเอามาปลูกที่วัดเขาถืออย่างนั้นหลังจากนั้นในยามสามพระองค์ก็ได้ทรงศัตรูศัตรูอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นี่มากมายแต่ว่ารวมย่นย่อแล้ว4อย่างคือ1ทุกข์ทุกขังความเป็นทุกข์พระองค์ได้ทราบว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกทุกคนนี่มีความทุกข์กันนั้นไม่ว่าเขาจะเกิดในวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรไม่ว่าเขาจะสูงส่งขนาดไหนเพียงใดต้องมีความทุกข์ทุกขังความเป็นทุกข์เกิดมาแล้วนี่ปัญหาหมดความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นสารพัดทีนี้พอเกิดความทุกข์แล้วเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยสมุทัยนี้เกิดทุกข์กามตัณหาความอยากในกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากจะเห็นรูปสวยๆอยากจะฟังเสียงที่ไพเราะดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสสิ่งที่พอใจเมื่อไม่ได้นี่ทุกข์ทุกข์เห็นบางคนนี่ชอบฟังเพลงเพราะๆพอไปฟังสักวันนี่แหมมันจะลงแดงตายให้ได้ทุกข์เหลือเกินไม่ได้กินอาหารอันอร่อยแหมเลือดหมูนี่อร่อยเหลือเกินพอไปวันนี้เลือดหมูไม่ขายนี่รู้สึกว่ามันจักจะพุดกัดพุดกัดขึ้นมานี่ทุกข์ย่อยๆเพราะฉะนั้นความทุกข์นี่มันเกิดกามตัณหาความอยากในกามโดยเฉพาะเรื่องของกามเรื่องของความรักนี่เนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เนี่ยพระองค์ค้นพบว่ากามตัณหาเป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์วิภวตัณหาความอยากจะเป็นนั่นเป็นนี้พออยากจะเป็นไม่ได้เลยมันทุกข์วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ทุกข์อีกเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่มันทุกข์ยังไงมันทุกข์เพราะว่าพอตั้งความปรารถนาพอไม่ได้เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยไปโทษพระเจ้าอีกพระเจ้าทำให้ฉันเกิดมาทำไมเนี่ยเมื่อไม่สมหวังแล้วอย่าให้เกิดมาเลยเนี่ยตีโพยตีพายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์จะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือความทุกข์ทั้งนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ต่อไปว่าอะไรล่ะที่จะดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือนิโรธนิโรธความดับทุกข์เหมือนกับกองไฟที่กำลังลุก โรงอยู่ตลอดเวลาเอาน้ำไปดับเอาอะไรไปดับเนี่ยมันก็มอดไหม้ไปแต่ว่านิโรธความดับทุกข์เนี่ยมันสูงต้องใช้ตัวมรรคมีองค์8ตัวที่4มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคือความเห็นชอบคนเรานี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ต้องเห็นชอบต้องยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยไอตัวเห็นชอบความรู้ความเข้าใจไม่เกิดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาพระองค์เสด็จไปเผยแผ่ธรรมะส่งพระสาวกไปเผยแผ่จนกระทั่งว่าไปถึงกรุงกุสินาราได้ประทับใต้ต้นรังทั้งคู่แล้วพระองค์ก็จัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตนี่ที่เธอเห็นอยู่ในขณะนี้ตถาคตจะไม่เจอเธอทั้งหลายอีกแล้วตราบใดที่เธอไม่ปฏิบัติหลักธรรมะและวินัยผู้ใดจะเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมะและวินัยคือหมายถึงว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะก็จะเกิดกับผู้นั้นแสงสว่างก็จะเกิดเราจะเห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติธรรมนี่แสงสว่างในทางธรรมะความสว่างสวยความเข้าใจความรู้จะไม่เกิดนี่พระองค์ได้แสดงต่อภิกษุทั้งหลายแล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็ปรินิพพานในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเทศกัน3วัน3คืนแต่ว่าอันนี้รวมย่นย่อประมาณ30นาทีเพื่อให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพระศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าเป็นวันใกล้กับวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เมื่อเรายอมรับนับถือศาสนาโดยต้องปฏิบัติอย่างจริงจังจริงใจเพราะอาตมาเคยอยู่แถวยะลาปัตตานีนราธิวาสคนที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เขาทำพิธีละหมาด5ครั้งทุกวันศุกร์ในศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่มีการบังคับว่าถ้าท่านไม่สร้างกุศลไม่ไปวัดไม่ทำบุญไม่รักษาศีลท่านต้องตกนรกอะไรไม่มีศาสนาพุทธไม่สอนอย่างนั้นศาสนาพุทธสอนว่าถ้าท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมดีมีจริงเมื่อเราทำกรรมดีทำบุญนี่บุญย่อมสนองตอบถึงใครไม่รู้ไม่ทราบแต่เราภูมิใจเหมือนอย่างคืนวันนี้ที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้หลั่งไหลมายังวัดวิเศษเพื่อที่จะรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเวียนเทียนรอบๆพระอุโบสถ3รอบแล้วก็การเวียนเทียนแต่ละรอบมีขอให้ท่านภาวนาในใจรอบที่หนึ่งให้ท่านภาวนาว่าพุทโธพุทโธคือรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาของเราในรอบที่สองก็ภาวนาว่าธัมโมธัมโมคือพระธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สูงสุดในโลกนี้ถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะกันบ้างเนี่ยรับรองว่าเราจะชื่นชอบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากมายแล้วก็ในรอบที่3ก็ให้ภาวนาว่าสังโฆสังโฆเรานับถือพระสงฆ์เป็นสรณะพระพุทธศาสนานี่เจริญมา 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าเราได้ปรินิพพานไปตั้ง 2,000 กว่าปี แต่พระพุทธศาสนาที่ยังยืนยั้งยืนยงคู่กับประเทศไทยมาได้โดยตลอดเราอาศัยพระสงฆ์อาศัยพระสงฆ์หรือว่าสังฆรัตนะนี่ช่วยสืบต่อช่วยกันบวชช่วยกันปฏิบัติตามช่วยกันนำหลักธรรมะไปสั่งสอนเพราะฉะนั้นเวียนเทียนนี่เราก็ต้องรำลึกนึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนข้าพเจ้านับถือพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงอยู่ในประเทศไทยไปจนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในประเทศไทยไปตลอดให้ภาวนานึกถึงก็จะเป็นบุญยเกียรติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในโอกาสสุดท้ายในวันนี้อาตมาภาพในฐานะองค์ธรรมกถึกขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดคือพระศรีวิสุทธิดีหลกหลวงพ่อท่านเจ้าวาดผู้มากไปด้วยความเมตตาความสงสารขอบารมีของพระเถรานุเถระทุกๆรูปทุกๆองค์ตลอดถึงพระคุณเจ้าที่ขึ้นมาให้กำลังใจกับท่านญาติธรรมทั้งหลายรวมทั้งสัมมาเนรทุกรูปทุกองค์ในวัดวิเศษการขอบารมีธรรมอานิสงส์ผลที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดจงส่งผลเป็นพละปัจจัยให้โยมทุกท่านทุกคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาขอความกตัญญูความกตเวทีที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติแล้วทำแล้วมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนาแล้วในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันวิสาขบูรณมีหรือวันวิสาขโลกในคืนวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้